Nech nás požehná trojediný Boh, nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Dobré ráno prajem všetkým. Vítajte na slávnostných bohoslužbách v Cirkvi Bratskej, tu v tomto spoločenstve. Počasie nám dalo konečne si vydýchnuť po horúcich dňoch a máme tuto príjemné ochladenie. Neviem ako u vás, ale u nás je téma počasia veľmi vážna. Každé ráno sa z detskej izby ozve: "Mami, čo si mám obliecť?" A mama, že neviem, pozri sa na predpoveď. Tak ťukáme do mobilov, či je to na tričko, na krátky rukáv, alebo sveter. A takisto je to aj témou modlitieb. Dovolenkári sa modlia za krásne počasie, pestovatelia za trochu dažďa. My ostatní, čo chodíme do roboty, tak akurát, ani teplo, ani zima. Tak ako aj počasia tie naše prosby zaň sú rôzne a menia sa, tak aj obsah našich modlitieb, nie len o počasí, ale o všetkom, čo sa deje v našich životoch, je rôzny, závisí od toho, čo prežívame, ako sa cítime, alebo akú máme životnú situáciu. A Pán Boh nás pozýva, aby sme sa modlili, aby sme hovorili k Nemu a predkladali Mu, čo máme na srdci. Tak aj dnes by sme sa chceli zamyslieť na touto tému, na tému modlitby, a Jozef Karegrety nám poslúži zamyslením na tému modlitba, s ktorou prichádzam.
Budeme čítať 120. žalm. K Hospodinovi som volal vo svojom súžení a on mi odpovedal. Hospodine, zachráň ma pred lživými perami a úlisným jazykom. Čo si zaslúžiš, čo ťa stihne, ty jazyk úlisný? Ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím zborievčia. Beda mi, že musím žiť ako hosť v mešeku, bývať v stanoch Kédára. Pridlho už bývam s tými, čo nenávidia pokoj. Kým ja hovorím o pokoji, oni chystajú boj.
Postaňme spoločne modlitbe. Pane náš, aj my sa často cítime ako ten žalmista, obklopený ľuďmi, ktorí nám neprajú, alebo sa cítime ponížení, alebo urazení od našich možno aj blízkych. Alebo naopak sú aj časy, keď sa nám darí, keď sme v eufórii, alebo sme bezstarostní. Ako často v týchto chvíľach, Pane, sa obraciame k Tebe a vylievame svoju dušu, modlíme sa, chválime ťa alebo žalostíme. Tak vyznávame, Pane, že nevieme sa modliť správne, používať slova bez toho, aby sme boli zahladení často na seba a cez seba. Prosíme, aby si nás učil, ako sa máme modliť, ako máme byť nastavení, aké slova používať tak, aby si cez tie slova videl a vnímal naše srdce, našu úprimnosť a našu otvorenosť k Tebe. Prosíme o to, aby si bol aj dnes medzi nami a hovoril k nám a do našich životov Tvoje slovo. Amen.
Evanjelium svätého Lukáša, 18. kapitola, od 10. po 13. verš. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý colník. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento colník. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Colník však stál, opodiaľ a neodvážil sa ani oči zdvihnúť k nebu, ale bil sa do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne, hriešnemu.
Dobré ráno všetkým vám, ktorí ste tu dnes na Cukrovej. Sa čias mojej mladosti bolo takým zvykom, že keď sme vstupovali do tohto chrámu, tak sme sa pomodlili. Niektorí dokonca skôr, než si sadli, sklonili hlavu a zložili ruky a pomodlili sa. Viacerí z vás to urobili aj dnes. Možno menej nápadne, ale som presvedčený, že každý z vás, kto sem prišiel, vyslovil nevedomky alebo vedomé určitú modlitbu, určité očakávanie. Už tým, že zamieril na Cukrovú, a mnohí to robíte mnoho rokov, každú nedeľu. Vy, ktorí ste tu prvýkrát, ste tiež sformulovali pravdepodobne svoje očakávanie, prečo sem prichádzate. Viac ako to, či ste sa pomodlili, alebo nie, by ma zaujímalo, čo bolo obsahom tej modlitby. Čo je obsahom vášho očakávania od tohto stretnutia. Ak ste sa nemodlili len mechanicky, tak by ste to určite vedeli aj zopakovať a sformulovať. Priznám sa, že väčšinu svojich modlitieb si už nepamätám. Ale mám niektoré také, ktoré sú hlboko zapísané v mojej pamäti a jednou z nich je aj čítaný žalm. Je to prvá pútnická pieseň. V knihe žalmov existuje taká skupina 15 žalmov, ktoré spievali pútnici pri výročných slávnostiach, keď prichádzali do Jeruzalema. Spievali sa na púť na mieste odpočinku, ako išli cestou, alebo vtedy, keď vstupovali do chrámu na jednotlivých schodoch toho chrámového námestia, a pravdepodobne sa spievali aj počas chrámových bohoslúžieb. A predpokladá sa, že sa spievali v tom poradí, ako ich máme zaznamenané v knihe žalmov. Teda sú to také stupne bohoslužobného aktu. Ich vznik je datovaný do obdobia po exile, teda po návrate Izraelcov z babylonského zajatia. Možno ho spieval aj 12-ročný Ježiš so svojimi rodičmi, keď išiel na svoju prvú púť do Jeruzalema. Bola to úvodná pieseň slávnostnej chrámovej bohoslužby. Ja som ho predčasom pre seba nazval Modlitba za obnovu vzťahov. Dá sa to stručne ako povedať, že to je modlitba. K Hospodinovi som volal v súžení, Hospodin, zachráň ma pred lživým a zradným jazykom. Tie slová sú také dosť čierne, ale keď vieme, že ako sa robí fotografia, tak vieme, že to, čo je na filme čierne, tak to na v tom pozitívnom obrázku, teda, ktorý sa potom rozdáva, tak je biele. Tak asi aj tento žalm by sme mali čítať týmto pohľadom. Okolnosti, za ktorých tento žalm asi mohol vzniknúť, by mohli byť takéto. Dvaja pútnici z rôznych miest Izraela sa stretnú na ceste. Vedia obaja, že majú spoločný cieľ, že idú do Jeruzalema, aby sa klaňali Hospodinovi a priniesli mu obeť za svoj hriech. Prebehne medzi nimi rozhovor o probléme, ktorý jeden z týchto pútnikov prežíval. Žalm opisuje traumu, ktorú prežil tento pútnik a ako sa s ňou vyrovnal. Nebolo to babylonské zajatie, pretože o tom existuje samostatný žalm. Nebola to ani choroba, nebol to ani úspech, alebo neúspech v práci, ani v podnikaní. Nebol to problém v rodine, ale zrada a diskreditácia v obci, v ktorej ten pútnik žil. Prosba zachráň ma pred živými perami a úlistným jazykom, jak to píše náš ekumenický preklad, alebo jak to píše český ekumenický preklad, vysloboď ma od zradných hrtov a od jazyka, ktorý je záludný, by sme mohli preložiť do civilnej reči asi takto. Hospodine, zachráň ma pred lžou, zradou a intrigami. To nie sú pokušenia, ktorými prechádza pútnik, ale to je negatívna skúsenosť, ktorú zažil vo svojom bydlisku od svojich vplyvných priateľov. Pútnik zakúsil na svojej koži, čo znamená byť obeťou lži a falše, neúprimných vzťahov a diskreditácie vo vlastnej obci, úmyselných alebo neúmyselných dezinformácií, lichotivých a neúprimných rečí, povrchných vzťahov, vylúčenia zo spoločenstva a zrady. Toto nazval súžením. Pomoc, záchranu hľadal u Boha, lebo zakúsil, že akákoľvek sebaobrana by bola zbytočná a kontraproduktívna. Aby sme jeho slova čítali zrkadlovo, teda ako pozitívny obraz, dalo by sa povedať, že ho na cestu do vzdialeného Jeruzalema motivovala jeho túžba po pravde, a po vzťahoch, ktoré budujú jeho vieru v Boha. Lživé pery znamenajú akékoľvek šírenie nepravdivých informácií, zradu pravdy, prispôsobenie zvesti o Bohu svojim vlastným cieľom. Úlisný jazyk znamená vzájomné lichotenie, ktoré človeka neposúva ďalej, nepomáha mu rásť. Možno dobrou ilustráciou toho, čo sú lživé pery a úlisný jazyk, bolo to neslávne 50. výročie okupácie Československa. Tam sme videli, že Bosk, že interpretácia skutočnosti bola úplne iná, ako bola tá realita a pravda. Ako reaguje na to pútnik? Na prvý pohľad modlitba obsahuje zlorečenie. Čože si zaslúžiš? Čo ťa stihne, ty jazyk úlisný? Znie otázka. Odpoveď. Zaslúžiš si ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím z Borievčia. Všimneme si, že vynikom je jazyk, nie človek. Ten jazyk si zaslúži byť prepichnutý ostrým šípom. Strelec nemá byť ten, kto bol poškodený, ale hrdina, nejaký bohatier, šlachetný a chrabrý muž. Úlisný jazyk si zaslúži ťažké popáleniny. Od žravého uhlia zraždia suchej borovice, ktorého plameň má vysokú teplotu a uhlíky majú dlhú zotrvačnosť. Nie je to sadistické? Na takúto modlitbu Pán Boh bude odpovedať? S takýmito postojmi ideme do chrámu? To je náš vklad do bohoslužby? Otázka je, či naozaj chcel pútnik vidieť to, že Boh potrestá jeho protivníka. Rohačkov preklad tohto istého verša nabáda k tomu, aby sme v týchto slovách videli viac hľadanie a pokus o formuláciu postoja ako zlorečenie. Čože ti dá to a čože ti dá a čo ti pridá lstivý jazyk? Je podobný ostrým strelám údatného bojovníka a uhliu z jalovca. Inými slovami, čo má z toho, že sa sám utvrdzuješ v tom, aký si úžasný? Tak ako šíp a žeravý uhlík fyzicky rania telo, tak rania dušu človeka lichotivé reči, klebety a šírenie dezinformácií. Akákoľvek úmyselná alebo neúmyselná diskreditácia. Akékoľvek vylúčenie druhého človeka zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Veta je teda úprimným odsúdením lži a falše, intrík a je vyhlásením toho, že konkrétny človek, ktorý šíri lož a neláskavé reči, si zaslúži trest. Ale rovnaký trest by som si zaslúžil aj ja, ak by som bol rovnakým šíriteľom dezinformácií. Výrok je teda dovolávaním sa na Božiu spravodlivosť za trest za hriech. Je priznaním toho, že ohováranie je naozaj zlo a spôsobuje skutočnú bolesť, za čo si zaslúhuje každý skutočný, nielen symbolický trest. Keď pripustíme, že pútnik svojmu protivníkovi zlorečí, musíme vidieť, že spravodlivosť si nevzal do rúk. Túži potom, aby zavládol pokoj a spravodlivosť a aby sa na jeho stranu postavil spravodlivý, ale de facto hovorí, zbav nás zlého, mňa aj môjho vinníka. Ďalší verš opisuje bolesť. Beda mi, že musím žiť ako hosť v Mešechu, bývať v stanoch Kédara. Pridlho už bývam s tými, čo nenávidia pokoj. Ohováranie a neúprimné vzťahy spôsobili, že pútnik musel opustiť spoločenstvo svojej obce. On fyzicky zo svojho mesta neodišiel, ale sa v ňom cítil cudzo. Vnútorne emigroval. Mestá, ktoré tu menuje, nie sú skutočné mestá. Sú to symbolické názvy, ako keby sme my povedali ďaleko od domova, na samote pri hraniciach, Pánu Bohu za chrbtom. Označujú teda miesto, ktoré je vzdialené od centra diania. Okraj mesta, dokonca špinavé predmestie. Miesto, kam sa odporúča radšej nechodiť, lebo tam vládnu iné pravidlá a iní bohovia ako priamo v obce. To znamená, doma sa cítil ako v provizóriu, v stane a v chatrči. Tento stav považoval za vynútený, za núdzu, ktorú musel ako dôsledok vylúčenia znášať. Stav vzájomnej nevraživosti pre ňoho trvá už príliš dlho. Ako na to nakoniec reaguje pútnik? Jeho aplikácia je, kým ja hovorím o pokoji, oni chystajú boj. Pútnik sám seba považuje za zmierlivého a svojho protivníka za bojachtivého. Sú to ľudia, ktorí nenávidia pokoj, ktorí nie sú schopní korekcie svojho správania a nevedia zastaviť lavínu, ktorú spustili. Oni nevyzerajú ako intrigáni, ale ako slušní vplyvní ľudia. Svojimi rečami vedia presvedčiť o svojej pravde celú obec a získať si takých dôveru. Každé stretnutie s nimi jatrí ranu. Uvedomuje si, že uzatvorenie mieru potrebuje dvoch. A preto sa rozhodol, že urobí pre zmier všetko. Napriek tomu, že protivníci chystajú bojové operácie, on ide do chrámu s jednostrannou mierovou iniciatívou. Nechal doma svoje zranenie a svoju bolesť. Do kufrov nabalil pokoj. Tu v chráme, na mieste Božom, hľadá pokoj a zmierenie. Tu vyznáva svoju úprimnú túžbu po pravde a po pokoji a po osobných vzťahoch a po vzťahoch s Bohom. Z textu nie je jasné, ako sa prejavilo vypočutie modlitby. Predpokladám, že vypočutie je v tom, že našiel múdrosť, inšpiráciu, cestu a silu a odvahu prekonať túto vynútenú izoláciu. Svoje zranenie predložil Hospodinovi, ktorý mu ukázal, že problém je v úlisnom jazyku a v zradných perách a zistil, že do chrámu musí prichádzať s úmyslom pokoja a zmieru. Musí on odložiť lož a faloš a nájsť odvahu zdieľať sa so svojou autentickou skúsenosťou s Bohom. Nie len sa chváliť s úspechom, ale naučiť sa zdieľať aj so svojou bolestivou životnou skúsenosťou. Je pozoruhodné, že súbor pútnických piesní začína skúsenosťou individuálneho pútnika s problémom vylúčenia. Možno povedať, že do spoločenstva Božieho ľudu sa vracia odpadlík. Svoj spor nerieši trvalým odchodom, ale prijal ho ako výzvu na ceste k poznávaniu Boha. Táto modlitba nám ukazuje, cez to zlorečenie a cez tú skúsenosť vypočutia, že sa nevieme správne modliť a že potrebujeme Svätého Ducha, aby sa za nás prihováral Bohu, aby transformoval naše slova a naše myslenie a naše vnútorné túžby, aby nás samotných urobil takými, aby sme sa páčili Bohu. A to je tá zázračná skúsenosť pútnika. Vlastná vnútorná premena. Ochota napriek skutočnej krivde ísť cestou odpustenia, vytrvalého a inteligentného hľadania, obnovenia strateného vzťahu. Aj táto pieseň nám potvrdzuje, že ak sa na Boha obraciame s dôverou, nepodá nám kameň, ak potrebujeme chlieb, a nepodá nám hada, ak potrebujeme rybu. Na naše konflikty odpovedá zmenou srdca, nie odstránením nepriateľa. Tak to bolo aj v prípade apoštola Pavla a Zachariáša, kresťanského učiteľa v Damasku. Paralelným príbehom k tomuto starozákonnému žalmu by mohlo byť podobenstvo o farizejovi a colníkovi. Ježiš v ňom povedal, že postoje a zmýšľanie o sebe a o druhých rozhodujúcej miere vplývajú na to, aké požehnanie si odnesieme zo spoločenstva. Na vnútornom postoji farizeja: Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, nie som vydierač, podvodník, smilník, ani ako ten colník. Postím sa dvakrát v týždni, dávam desiatky zo všetkého, či získam. Ukázal, že k vyprázdneniu bohoslúžieb prichádza vtedy, keď zdôrazňujeme sami seba, keď pohrdáme inými. Eugen Patterson vo svojom preklade Lukášovho evanjelia toto podobenstvo uvádza slovami: Niektorí boli tak spokojní sami so sebou a so svojím slušným správaním, že sa na ostatných pozerali z vrchu. Týmto povedal po to podobenstvo. Dnes sa zdá tá farizejová modlitba smiešná a hlúpa. Ja si myslím, že nikto by z nás ju nevyslovil. Aj Lukáš si bol toho vedomý a preto povedal, že bola povedaná len v duchu. Pre Ježišových poslucháčov však znela táto modlitba úplne normálne, teda pre tých farizejov. Farizeji totiž boli tí hrdinovia. Len oni dokázali žiť v súlade s Božím zákonom. Zbožný Žid bežne ďakoval Bohu za to, že nie je otrok, že nie je pohan, že nie je žena. Prečo by farizej nemohol ďakovať za to, že, nie je, že je príslušníkom tej pravovernej elity? To znamená, ten zbožný farizeus to počul ako normálnu svoju modlitbu. Na rozdiel od toho, colníková modlitba je plná strachu, sklamania zo seba, chýbajúceho sebavedomia, neistoty vo vzťahu k Bohu i k ľuďom. Je dokonca pochmúrna, až zúfalá. Je však orientovaná na Boha a preto bola prijatá. Základom tejto modlitby je pokora, ktorá je vyjadrená viacej neverbálnymi prostriedkami ako slovami. Možno viacej telom, slovom alebo rečou tela ako symbolmi a slovami. Colník sa postavil do ústrania, teda sedel niekde v kúte. Neodvážil sa pozvihnúť ani pohľad hore. Bil sa do prs. A bil sa do prs, pričom hovoril: Bože, zľutuj sa nado mňou hriešným. Ježiš v tomto podobenstve zámerne preháňal. Chcel povedať, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Alebo ako to parafrázoval Eugen Patterson: Ak chodíte so zdvihnutým nosom, skončíte s bradou zarytou v bahne. Ak príjmete to, kým naozaj ste, stanete sa väčšími, než ste dnes. Ak by sme si nepoložili otázku, či je modlitba a môj pohľad na ľudí, ktorí sedia okolo mňa, rovnaká ako modlitba farizeja, asi by sme obišli zámer Lukášovho evanjelia aj Ježišovho zámer. Či mali by sme sa pýtať sami seba, či niečím vo svojej bohoslužbe nevyjadrujeme to, že si myslíme, že sme viac ako tí, čo sú vonku. Či neoslavujeme viac to, čo robíme my pre Pána Boha, ako to, čo robí On pre nás. Či naša misia a náš vzťah k iným denomináciám a zborom nie sú postavené na pocite prevahy. Mojou modlitbou je, aby to tak nebolo zo strany nás na Cukrovej, ale ani zo strany iných zborov našej cirkvi a vedenia našej cirkvi. Toto je moja modlitba za pokoj, aj za nové zbory, ktoré okolo nás vznikajú. Aplikácia pre nás všetkých. Žalm a podobenstvo, ktoré sme čítali, pomenovali veci v čiernych farbách, ktoré sa javili ako negatív obrazu skutočných túžob človeka, prichádzajúceho do spoločenstva veriacich. Vyjadruje túžbu po čistých a úprimných vzťahoch, po vzájomnej láske. Vyjadruje ochotu odpúšťať a hľadať pokoj. Túžbu prinášať porozumenie a empatiu tam, kde je nedorozumenie. Vyjadruje ochotu znášať a vnášať do spoločenstva pravdu, to znamená svoju autentickú skúsenosť s Bohom. Táto modlitba je prijatím osobnej zodpovednosti za požehnanie spoločenstva, za prekonávanie pocitov odsúdenia v spoločenstve, za odchod ľudí zo spoločenstva. Túžbu po pravde a vzťahoch, ktoré rozvíjajú človeka, môžeme vysloviť tromi spôsobmi. Buď ako prosbu zraneného a povedať: Pane, prichádzam do spoločenstva so svojim zranením. Vieš, že to so mnou lomcuje, že ma to ovláda. Pomôž mi vyrovnať sa s tým, pomôž mi odpustiť, aby hriech medzi nami ustal. Chcem prichádzať sem, aby moja viera bola vystavená novým výzvam a posunula ma vpred. Nechcem sa uzatvárať do spoločenstva, kde si jeden druhému lichotíme, aký sme dobrí. Vnímajme teda tento žalm ako modlitbu tých, ktorí z tohto spoločenstva fyzicky alebo vnútorne odchádzajú. Cítia sa v ňom na okraji ako vytesnení, nepochopení, odmietnutí, a neodsudzujme ich. Nestávajme sa do pozície povýšených. Netúžme potom, aby ich comeback bolo poníženie. Modlíme sa naopak za to, aby mali hodnotné spoločenstvo s Bohom, ktoré ich uzdraví, vyslobodí, postaví na nohy, dovedie k pravde a bude dôležitá aj pre nás. Po druhé sa môžeme modliť túto modlitbu ako vyznanie hriechu a túžbu po zmene. Pane, prežil som bolesť, ktorú spôsobuje šírenie vlastných pocitov nepodložených poznaním celej skutočnosti. Nikomu to preto neprajem. Daj, aby som ja nebol tým, kto svojou povrchnosťou, klišé alebo dezinformáciami spôsobuje bolesť inému. Daj, aby som pôsobil pokoj a porozumenie. Nauč ma byť rýchlým v počúvaní iných a pomalým v poučovaní a naprávaní. Vnímam túto modlitbu ako modlitbu za naše spoločenstvo. Už dlho hľadáme kazateľa a má to svoje vnútorné aj vonkajšie príčiny. Vnútorné v tom, ako navzájom na seba reagujeme, ako nevieme hovoriť jeden s druhým priamo a s úctou, keď vidíme problém. Vonkajšie v tom, že sme v spoločenstve zborov, v ktorom kolujú o nás rôzne predsudky. Napätie, ktoré z toho sála, je pre niektorých dôvodom k opatrnosti. Modlím sa za to, aby sme boli v tomto prípade šíriteľmi pokoja. Po tretie, môžeme sa modliť za túto modlitbu ako za schopnosť dielať sa navzájom. To, že tieto modlitby napísal niekto veľmi dávno, ako svoju autentickú skúsenosť, je pre mňa signálom, že za Bibliou stojí Boh, ktorý dokonale rozumie každému človeku. Áno, môžem žiť s vedomím, že Boh vie pochopiť každú bolesť, ktorú spôsobuje iný akýkoľvek hriech. Mám plnú dôveru, že rozhrešenie je v jeho rukách. Preto vyznávam, že zmyslom bohoslužobného zhromaždenia Božieho ľudu nie je hľadanie porozumenia a súhlasu ľudí, ale hľadanie a porozumenie porozumenie lásky, ktorou nás každého Boh miluje. Ešte raz, zmyslom bohoslužobného zhromaždenia nie je hľadanie porozumenia a súhlasu ľudí, ale hľadanie a poznanie lásky, ktorou nás každého Boh miluje. A túto lásku môžem poznať aj vtedy, ak ma niekto zranil a zraňuje. Od budúcej nedele až do adventu budeme mať sériu kázni na tému o uzdraveniach. Témy prednesú väčšinou mladí ľudia z nášho spoločenstva. Keď sme tieto témy pripravovali, chceli sme, aby vyjadrili oni svoje osobné skúsenosti s Bohom. Prosím, vnímajte každú našu bohoslužbu ako snahu o autentické vyjadrenie toho, čo veríme a čo prežívame. Nie ako predvádzanie našich schopností alebo poučenie múdrejšieho. Teda modlím sa, priprav nás, aby sme sa vedeli o svojej skúsenosti s tebou deliť s inými tak, aby to neurážalo. Nech prežijeme dobro a blaho bratskej svornosti, ako to zaznelo v jednej zo posledných piesní Pútnikov. Amen. centre dnešnej bohoslužby stojí zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý je rozprestrený nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, ktorí dávno zosnuli, i s tými, ktorí sa ešte len narodia. Ak vstanete, aby ste prijali toto víno a ten chlieb, poznáte, že v Ježišovi sa stal Boh človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb v Kristovi, príjmete svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý v Kristom Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život, nezahynú na veky, nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostúpme do stredu svojho srdca, tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Vložme teraz svoje vnútro do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň pred pyšnými, aby ma neovládali. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, moja skala a moja ochrana. Pozrite sa, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi sme. Preto sa odvažujeme každý sám za seba aj spoločne vysloviť túto modlitbu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako im my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme navzájom ruky. Tak, ako z miliónov pšeničných zrn, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak, ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil a lámal a riekol: vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. to čiňte na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: Píte z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Pozývam vás preto všetkých, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili slávnostnej večeri Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým on nepríde vo svojej sláve.
Počas nasledujúcej spoločnej piesne vykonáme našu pravidelnú zbierku. Ak chcete podporiť to, čo Pán Boh koná aj v tomto našom spoločenstve, tak môžete tak teraz urobiť. Prosím, postaňme k záverečnej modlitbe, k požehnaniu a k piesni.
Drahý náš Otče, v mene Pána Ježiša Krista sme aj dnes prišli na toto miesto, kde sa pravidelne stretávame. Ty si do našich životov vložil mnoho obdarovania a jeden z týchto veľkých darov je aj spoločenstvo, v ktorom sa aj teraz nachádzame. A tak ja ti chcem poďakovať za každého, kto tu teraz je, ale aj za všetkých ľudí, ktorí do tohoto spoločenstva v minulosti patrili a už nás predišli do večnosti. My potrebujeme modlitby spoločné. Potrebujeme inšpiráciu duchovných piesní. Potrebujeme sa dívať do tváre našich bratov a sestier, aby sme vedeli vnímať a prežívať tvoju prítomnosť, tvoju prácu tvojho Svätého Ducha. Toto spoločenstvo má za sebou mnohé slávne udalosti a s dôverou do budúcna hľadíme, že aj všetky tie veci, ktoré stoja teraz aj ako otázníky pred nami, budeme môcť riešiť a prekonať s prítomnosťou tvojho Svätého Ducha a našou pokorou pred ním. Amen.
A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni vaše srdcia a vaše mysle. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pred oznamami by som ešte vsunul také malé komunitné okienko a pozval by som sem k sebe rodinu Beňových, Daniela s Jankou, asi aj s deťmi. Beňovci sú s nami už viac ako 5 rokov, členmi nášho spoločenstva a zboru. Daniel pravidelne slúži tam za tým premietačom, Janka robila v besiedke, kým sa im nenarodili deti, tak sme vďační za to, že ste súčasťou tohto zboru a vy odchádzate. A teda by sme sa chceli rozlúčiť s nimi. Nedá mi sa opýtať takú prvú otázku, že v krátkom čase po Melnovcoch ste už druhá rodina, ktorá odchádza na Liptov. Takže čo vidíte na Liptove, čo my ostatní nevidíme, že tam odchádzate?
No, to je ťažká otázka. Bol v nás už tak dlhšie nejaký sen vrátiť sa do Rudicka, bo odtiaľ pochádzam aj ja, aj manželka Janka. A ja som v Bratislave už 15. alebo 14. rok, Janka 10. No a ten dôvod, že čo nás tak láka, okrem peknej prírody, je hlavne rodina a zmena tejto našej rodinnej situácie, že máme dve malé deti a radi by sme, aby vyrastali na Liptove. To je taký asi hlavný dôvod.
Tak možno ešte jedna taká otázka, teda s čím odchádzate, alebo čo je to, za čo by sme sa my mohli modliť, alebo vám niečím pomôcť v tejto zmene, alebo v tomto odchode?
No, posledné mesiace boli dosť náročné, lebo mali sme v nich veľa aktivít a také naše tajné dúfanie, že možno nie hneď, ale po pár mesiacoch, že by sme sa tak upokojili a našli taký aj trošku pokoj rodiny, lebo Adamko ide za týždeň do škôlky. Anička posledné 3 dni začala už tak chodiť. Tak dúfame, že sa tak budeme mať viac času na taký pokojnejší rodinný život. No.
Tak teda ešte raz ďakujeme veľmi pekne za ten čas, ktorý sme s vami strávili a prajeme vám Bože požehnanie do ďalších rokov života aj na Liptove. A teraz ešte?
Som sa chcel tak...
Stýrkačku mám.
No, Adamko sa teší na nejaké veci, že na trávniku sa bude hrať. No a my sa chceme tiež poďakovať celému zboru. S veľa vami sa poznáme osobne, mohli sme sa rozprávať, mohli sme čo to zažiť. Tak ešte raz ďakujeme ako rodina a spoločne prajem nielen nám, ale aj vám, aby ako zbor ste tu ďalej rozkvitali a snáď sa uvidíme teda, či už na Liptove, alebo tu. Ďakujeme.
Tak teraz niečo k oznamom. Dnes sa ešte stretneme na večerných bohoslužbách o 18. hodine večer. Postupne, ako sa končí leto, tak nabiehajú pravidelné aktivity, ktoré mávame, a od budúcej nedele začnú aj modlitebné ráno pred zhromaždením o 9. hodine, takže budúcu nedelu je už prvá modlitebná o 9. hodine. Čo sa týka budúcej nedele a toho cyklu, ktorý už Jozef naznačil v kázni, tak vlastne je to postavené od septembra až do začiatku adventu a téma je uzdravenie. Pozrite si aj facebookovú stránku nášho zboru, kde je pekný vizuál, ktorý urobili Jakub Uhlík s Julom Naďom, ktorý predstavuje celú tú tému. Prvú nedelu, teda 2.9. bude mať kázeň Kristýna Uhlíková, ktorá tú tému uvedie. Výnimkou potom bude len tá hneď ďalšia nedeľa 9.9., ktorá bude mať tému začiatku školského roka, ktorý chceme urobiť spolu s učiteľmi z Narnie a vyprevadiť ich aj iných školákov vlastne do nového školského roka. Kvapôčky sa nám šťastne vrátili z dvojtýždenného pobytu. Napriek viacerým črevným nevoľnostiam a niektorým rezným zraneniam sa im nič vážne nestalo, tak prišli plní dojmov a skúseností, ako môj syn, ktorý si donesol extra batoh so drevenými zbraňami a artefaktami rôznymi. A tak veríme, že ten pobyt bol pekný a ďakujeme hlavne vedúcim a tým, ktorí tam trávili 2 týždne a starali sa o naše deti, tak veríme, že im to tie skúsenosti a to všetko, čo tam načerpali, vydrží aj do budúcich dní, do začiatku školského roka. Myslíme na našich chorých a nevládnych. Tak 2 také informácie. Sestra Júdka Matejová je v nemocnici, už je po operácii, tak prosím, aby ste na ňu mysleli v modlitbách. Minulú nedelu zomrela sestra Želka Ševčíková vo veku nedožitých 88 rokov. Niektorí ste ju poznali, kým vládala, tak navštevovala tento zbor. Pohreb bol v stredu. A teraz ešte 2 radosnejšie udalosti. V sobotu 1.9. o 3.00 uzavrú manželstvo Barbora Rohačková a Pavol Rendek, tak sme radi, že mladí ľudia nabrali odvahu a vstupujú do spoločného manželstva. Prajeme im Bože požehnanie k ďalším dňom. A máme ešte 2 jubilantky, sestry Marta Hubíková a Elenka Andrejová. Tak teda, Elenka, želám vám všetko dobré a prajem vám básňou od Dory Rapardovej, nebudem ju čítať celú, len ten záver. Nad tebou bdie jeho milosť verná, nespáli zlato v tebe, jemu pridrahé. tak neboj sa, len ver. Tak vám želáme, aby ste ešte dlho boli medzi nami. Prajem vám ostatným príjemnú nedeľu.